Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan selingi pembahasan fikih keluarga kita tentang bab al-qaul mubin fi akhtail musallin, beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh seorang muslim yang mengerjakan salat. Pasal tentang jama'u akhtail musallin fil masjid wa salatil jama'ah, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi ketika seseorang mengerjakan salat di masjid atau salat berjama'ah. Pertama adalah akhtauhum hatta iqamatis salat, kesalahan ketika mereka memasuki masjid sehingga iqamah itu dikumandangkan. Al-masyhuru indan nasi annal adana li jama'atir rijali fil hadari mandub. Sering tersebar di kalangan masyarakat luas bahwa adzan untuk sholat berjamaah bagi laki-laki dalam kondisi mukim itu cuma sunnah. Kata mereka, ini tidak sampai kepada bagian yang wajib. Wala nasukku mutlaqan fi butlanihi. Kita tidak ragu lagi, secara mutlak ini adalah pendapat yang batil. Kaifa wa huwa min akbari sya'airil islamiyah. Bagaimana mungkin manusia menganggap remeh atau menganggap sekedar mandub, padahal dia merupakan salah satu syiar Islam yang paling besar. Allati kana alaihi salatu wasalam idza lam yasma'hu fi ardi qaumin atahum liyazuahu. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahkan bila Nabi memasuki suatu kaum perkampungan kemudian tidak mendengar suara adzan di sana, itu memberi pertanda bagi Nabi bahwa negeri itu bukan lagi negeri yang Islami. Pertanda suatu negeri boleh diperangi ketika tidak ditegakkan adzan. Fa in sami'ahu fihim kafa anhum. Bila Nabi mendengar suara adzan dikumandangkan, maka beliau menahan pedang-pedang terhadap kaum tersebut. Sebagaimana riwayat ini terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Qala Al-Adawi, Syekh Al-Adawi berkata, wa amma fil misri fawa fardu kifayatin wa yuqataluna ala tarkihi. Adapun adzan dikumandangkan di Mesir, di kota-kota besar atau yang semisalnya, ini hukumnya fardu, walaupun beliau berkata fardu kifayah. Karena wajib itu ada dua, ada yang ain dan ada yang kifayah. Dalam hal ini beliau mengatakan ini minimal setidaknya fardu kifayah. Diperangi suatu kaum yang meninggalkan adzan tidak boleh dibiarkan, kata beliau. Imam Ibnu Abdilbar rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa beliau berkata, wala a'lamu ikhtilafan fi wujubil adan jumlatan ala ahli al-Misri li'anna al-adana huwa al-alama ad-dala li'anna al-adana huwa al-alama tud-dalatul mufarraqatu baina daril islami wa daril kufri. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan para ulama di kota-kota besar itu adzan hukumnya wajib. Karena sesungguhnya adzan ini salah satu bukti yang membedakan dengan nyata antara negeri itu negeri islami atau negeri yang kufri, negeri kufur. Sehingga Ibnu Qudamah berkata, "Wa man aujaba al-adana min ashabina fa inna ma aujaba ala ahli al-Misri." Adapun sahabat-sahabat kami berpendapat wajibnya adzan itu kewajibannya mengenai pada penduduk-penduduk di perkotaan yang banyak manusianya. Wa kadzalika qala al-qadhi, ini pula yang dipilih oleh Imam Al-Qadhi Iyad. Walhasil berarti pendapat yang mengatakan bahwa adzan itu cuma sunnah batil. Pendapat ini tidak hak. Bahkan beliau juga mengatakan, wa amma man za'ama annahu sunnah la isma ala tariki fa hadzal qaulul khata. Adapun pendapat yang menganggap bahwa adzan itu cuma sunnah, tidak berdosa tidak mengumandangkan adzan pada sebuah masjid, ini pendapat yang keliru, khata. Pendapat yang keliru. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Majmu' Fatawa li Syekh Al-Islam rahimahullahu taala. Naam. Kesalahan yang kedua. Jadi hasilnya yang jelas, mengumandangkan adzan itu hukumnya wajib. Anggapan bahwa adzan itu cuma sunnah, ini pendapat yang salah. Kesalahan yang kedua, yakni raf'u shauti bis-salati wa salami 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu kama jarat bi'adatu ghalibul muadzinin az-zaman. Ini kesalahan dilakukan oleh seorang muadzin. Di mana seorang muadzin selesai mengumandangkan adzan, dia menyuarakan dengan suara keras salawat atas Nabi. Kan memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa anjuran selesai adzan itu orang yang mendengar adzan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa Allahumma rabb hadzih da'watin tamam. Bahkan dalam riwayat yang lainnya anjuran menjawab azan bagi orang yang mendengar. Faida sami'tan nida faqul faida sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Nabi katakan dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa di antara kalian atau bila kalian mendengar suara azan, maka jawablah azan itu seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Hadis ini menegaskan bahwa menjawab adzan itu hukumnya wajib. Kesalahannya, muadzin menjawab adzannya sendiri. Ini yang salah. Jadi ada seorang muadzin, dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab sendiri, asyhadu an la ilaha illallah. Karena hadisnya menjelaskan, orang yang mendengar adzanlah yang menjawab adzan. Muadzin tugasnya mengumandangkan adzannya. Adapun mengucapkan salawat dengan keras menggunakan alasan bahwa Nabi menganjurkan kita membaca salawat setelah membaca adzan, benar, tetapi membaca salawatnya dengan suara keras la aslalahu fiddin. Tidak dijumpai dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faida faragal muadzinu bi adani faqal, kalau muadzin itu telah selesai mengumandangkan adzannya, mereka berdoa dengan kalimat Allahumma rabb hadzih da'wati tamma ay sirriyatan aw khafiyatan. Suaranya itu lembut, tidak dikeraskan, tidak dikeraskan seperti suara adzan dikumandangkan. Sekali lagi, tidak salah membaca salawatnya. Tapi meninggikan suara salawat itu setelah adzan, ini ibadah yang membutuhkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak, berarti menyelisih sunnahnya Nabi. Menyelisih sunnahnya Nabi bukan perkara yang ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah merasa khawatir orang yang menyelisihi urusan yang datang dari Nabi kalau-kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah atau sebuah azab yang pedih. Jadi menyelisih sunnahnya Nabi membawa kepada konsekuensi didatangkan oleh Allah fitnah. Diuji dengan ujian yang berat, kata Imam Ahmad, fitnah disitulah kesyirikan dan perpecahan dan pembunuhan. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini berpecah belah. Dan yang kedua kemungkinannya adalah azab yang pedih. Na'udzubillah min dalik. Nah, kemudian ikhwati rahiman, berikutnya. At-talhainu fil adhan. Pengumuman dan azan atau muadzin, kadang suara adzannya terlalu dilenggak-lenggokkan, dicengkak-cengkokkan. Wa taghanni fihi, bahkan mirip dengan orang yang bernyanyi. Bima yuaddi ila taghyiril khurufi, sehingga kadang-kadang lafaz huruf yang dikeluarkan berubah. Wal harakati wasakinati, harusnya fathah, kasrah, sukun yang panjang pendeknya itu tepat menjadi berubah karena terlalu berlebih-lebihan dalam masalah menyanyikan adzan. Atau wanaksu waziyada, tidak jarang yang panjang dipendekkan, begitu pula kebalikannya. Muhafadhatun ala tawqi'it ala tawqi'in nazmat, tujuannya cuma semata-mata supaya kelihatan merdu begitu. Salah. Rahimallahu Imamul Qurtubi, semoga Allah merahmati Imam Qurtubi, yang beliau berkata, wa hukmul muadzin ay yatarassala fi adhanihi wa la yatarrabu bihi kama yaqalu al-yawm kasirun minal juhal. Hukum bagi muadzin itu adalah menyampaikan suara adzan keras sampai kepada tempat-tempat yang paling pelosok, bukan menyanyikan azan. Kata beliau, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman ini dari kalangan orang-orang yang tidak ngerti tentang agama, kata beliau dengan bahasa Arabnya juhal. Juhal itu kalau diterjemahkannya kasar, Pak, bodoh. Itu di zaman Imam Qurtubi, sebelum kita datang, jauh sebelum kita datang sudah terjadi yang seperti ini. Bal waqad akhraja kasir minat tughami wal awami an hadil ittirabi. Bahkan ada di antara sebagian manusia-manusia awam tersebar di masyarakat, adzan itu ada, apa bahasa kita, pakemnya gitu, Pak. Caranya gimana, lengkok leap cengkaknya di mana, cengkoknya di mana, sehingga mirip dengan orang bernyanyi. Padahal dahulu kenapa Nabi memilih Bilal? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid untuk mengajarkan suara adzan yang difahami oleh Zaid kepada Bilal? Nabi mengatakan fa innahu anda wa arfa fi sauti, karena suaranya Bilal itu jauh lebih keras, bisa sampai ke pelosok-pelosok dan juga terdengar lebih baik. Berarti adzan yang benar itu memang tujuannya menyampaikan suara panggilan masuknya waktu salat kepada kaum. Kalau di negeri kita, Bapak, alhamdulillah sudah ada mukabbiratus saut, mikrofon, masjid dari jarak apa, dari kampung ke kampung, hampir setiap kampung ada masjid. Jadi enggak akan mungkin lagi sepertinya di kota kita ini orang enggak dengar suara adzan, kecuali tidak berfungsi ini karena listrik misalnya mati. Nah, dari sini saya ingin sebutkan ini bentuk kekeliruan yang berikutnya. Di mana muadzin ketika lampu itu tidak hidup atau tidak pakai mukabbiratus saut, mereka adzan di dalam masjid. Padahal Imam Syafi'i menyebutkan salah satunya, beliau mengatakan al adzanu i'lamu lidukhuli waqti shalat wa idza adzana al muadzinu yu'alliman nas anna waqta shalat qad dakhala. Adzan itu syiar Islam untuk menerangkan telah masuknya waktu sholat. Bila muadzin itu mengumandangkan adzan, berarti mereka menerangkan sekarang waktunya sholat. Sekarang kita bayangkan, Pak, kalau muadzin adzannya di dalam masjid tidak pakai mikrofon, siapa yang diberitahu oleh mereka? Siapa yang diumumkan telah masuknya waktu sholat? Siapa yang akan mendengar suara adzannya kalau bukan orang yang cuma di dalam masjid saja? Sementara tujuan adzan itu mengumumkan kepada manusia sudah masuk waktu sholat. Maka di zaman Nabi adzan itu di tempat-tempat yang tinggi, bil manarati awil syajarati aw atrafi buyutin nasi, di atap-atap manusia, naik kepada menara-menara, pohon-pohon yang tinggi, atau datang ke pasar-pasar supaya orang itu mendengar suara adzan. Di zaman Utsman bin Affan, adzan itu ke pasar. Karena di hari Jumat dua kali adzannya di zaman Utsman. Adzan yang pertama di pasar-pasar, di tempat orang berkumpul supaya mereka tahu sudah mau masuk waktu sholat Jumat. Nah, di negeri kita, saya pernah praktekkan di salah satu masjid di Gunung Kawi itu, Pak. Adzan di luar. Faedah itu, Pak. Pertama, adzannya dengan suara keras, tidak terlalu melenggak-lenggok. Kedua, adzannya di pinggir jalan karena ketika itu mati lampu. Keluar, benar-benar orang itu pada datang. Cuman masalahnya bukan untuk sholat dia, Pak. Dia datang mengira saya gila karena adzan di luar masjid. Padahal yang benar memang harus adzan di luar masjid supaya manusia mendengar suara adzan ini, mengetahui telah masuknya waktu sholat. Ini nasihat bagi muadzin, jangan malu untuk melaksanakan syiar Islam ini. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, di hari Jumat khatib berkhutbah, Nabi berkhutbah, sebagian sahabat meriwayatkan muadzin itu adzannya di luar masjid, dibuat tempat khusus di luar masjid supaya dengar manusia adzan. Tapi dalam riwayat yang lainnya di samping khatib. Ala kuliah, tujuan adzan itu untuk sampainya apa? Suara adzan kepada manusia bahwa sholat telah datang waktunya. Nah, saya sebutkan, ada orang yang membandingkan adzan itu melenggak-lenggoknya luar biasa. Saya yakin bapak sudah ngerti lah bagaimana maksudnya. Sehingga kalimatnya itu berubah dari maknanya. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Di mana letak kesalahannya, bapak? Kira-kira dari kalimat yang saya contohkan ini, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana kira-kira salahnya, Pak? Enggak apa-apa, silahkan dijawab. Kira-kira di mana salahnya? Lafaz apa salahnya, Pak? Di lafaz apa salahnya? Huruf mana yang salah? Hah? Memanjangkan huruf ba, ahsan. Kalimat akbar dalam bahasa Arab itu jamak. Bentuk kalimat jamak yang maknanya lebih daripada satu. Coba kalau kita terjemahkan Allahu Akbar, maka akbar di sana maknanya lebih daripada satu yang maha besar. Kan ini kalimat syirik. Harusnya kalimatnya cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Berbeda dengan Allahu Akbar. Belum lagi yang dilenggak-lenggokkan. Saya sering mendengar orang kalimat apa namanya? Hayya 'alal falah. Lamnya itu dibuat-buat. Harusnya biasa saja. Hayya 'alal falah, cukup. Keraskan suaranya. Tidak perlu dicengkak-cengkokkan. Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang berubah lafaz. Ada khilaf para ulama khusus untuk kalimat as-salatu khairum minan naum. Yang benar apakah as-salatu khairum minan naum atau as-salatu khairum minan naum? Mayoritas ahlul lugah berkata dibaca panjang. Karena dalam membaca bahasa Arab, huruf yang terakhir ketika ada waw itu dibaca dengan panjang. Jadi as-salatu khairum minan naum. Walaupun ulama Dhahiriyah berpendapat as-salatu khairum minan naum, ini bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah ketika manusia ingin mengindahkan kalimat sad berubah menjadi sin. Tadinya as-salah menjadi as-salah. Khata, keliru. Ini muadzin harus memperhatikan karena ini bukan perkara yang remeh. Ini syiar yang datang dari Islam. Kita lihat kesalahan berikutnya. Wajarahu biturbi wasimai aswatil muadzinina almasyurina bitanghini watatribi intasab bid'atul adani antaraki musajjilatis saut. Dalam rangka untuk membaguskan dan mengindahkan dan merasa enak didengar, kadang-kadang adzan itu enggak lagi manusia yang adzan, tapi menggunakan apa? alat elektronik. Saya kiaskan dalam masa ini, Bapak, ini maaf, biasanya takbiran di malam Ramadan, ini kita keluar dulu dari bab adab. Takbiran di zaman dahulu itu takbir, murni takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya dari kalimat takbir yang kita pahami. Tapi zaman sekarang kira-kira takbirnya gimana, Pak? Diiringi dengan, dulu dengan duf dulu, sekarang berkembang lagi dengan apa? Gitar. Bertambah lagi, sekarang yang lebih didengarkan oleh orang itu musiknya dibandingkan apa? Si takbir itu sendiri. Sebuah perubahan dengan anggapan itu hal yang biasa saja tanpa disadari menghilangkan nilai syiar Islam yang sesungguhnya. Nah, di zaman kita azan sudah mulai dikasetkan, disidikan. Kalau di negeri ini alhamdulillah gak ada, Pak. Di beberapa tempat di Afrika, azan pertama dari sholat subuh, karena disunahkan azan itu dua kali, Pak, ya, di waktu subuh. Sunnah hukumnya azan pertama ada, kemudian azan yang kedua. Azan pertama itu sebelum masuk waktu subuh, mengingatkan orang yang belum sholat witir biar sholat, yang mau berbuka, maaf, yang mau makan sahur, makan sahur. Azan yang pertamanya, kadang-kadang mereka itu mengumandangkannya menggunakan CD, menggunakan kaset. Tidak lagi manusia. Ya, kalau murattal masih ada kebaikan di dalamnya, kalau Bapak murattal Quran disetel di mobil, kita mendengarkan manfaat. Tapi ini azan untuk memanggil manusia pakai kaset, jelas menyelisih syariat. Karena perintahnya itu azan manusia, bukan kaset. Nah, di zaman kita kadang diganti, bukan suara azan lagi juga. Maaf, di masjid-masjid sebagiannya masyhur ini, Pak, di kampung kita ini di Balikpapan, ada namanya tarhim, ya, Pak, ya. Salatu wassalam dan seterusnya itu. Biasanya sebelum kumandang azan dilaksanakan itu biasanya disebutkan. Sehingga hampir-hampir sebagian orang beranggapan itu bagian daripada agama. Bahkan kalau itu enggak disetel kayaknya kurang mantap di sebagian tempat. Di sebagian tempat ya pelengkap. Di sebagian tempat bahkan mengatakan itu baik. Lebih bertambah pahalanya sebelum azan. Bahkan orang sudah melihat ini sudah masuk waktu sholat, harusnya azan, enggak, disetel itu dulu kurang lebih 15 menit baru azan. Ini juga perlu dikoreksi kembali, kira-kira apakah ini diajarkan oleh Islam. Saya tidak ingin membahas apakah ini salah atau tidak, tapi mari kita jujur, adakah ini dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, pernahkah mereka mengajarkan yang seperti itu? Kalau tidak, pertanyaannya lah, mengapa kita melakukan yang para ulama saja tidak melakukannya? Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang berikutnya, ini juga buat adil, buat muadzin. Wa kana ba'dul muadzin lam yaj'alu, sebagian para muadzin dia tidak menjadikan, lam yaj'al, tidak menjadikan jari telunjuknya masuk dalam telinga. Jadi ada orang adzan begini, Pak, tangannya di depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tangannya di samping, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau tangannya cuma satu yang diangkat. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Anas bin Malik dan Abdullah ibn Umar mengatakan, ra'aitu Bilal ibn Rabbah hina yu'addinu bi'adanihi yadau sababai ala udunaihi falamma balaga bikalimati hayya alatain yaduru ra'sahu yaminan wa yasiran. Aku melihat Bilal bin Rabbah itu bila dia mengumandangkan adannya, ia akan meletakkan jari telunjuknya ke dalam telinganya. Bila sampai kepada kalimat hayya ala sholah atau hayya ala falah, kepala beliau bergeleng ke kanan dan ke kiri. Bukan badannya, ya. Yang bergeleng itu bukan badannya, bukan. Tapi kepalanya saja. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Kemudian ke kirinya, hayya ala falah, hayya ala falah. Bergeleng kepalanya, bukan dengan badannya. Nah, sebagian muadzin tidak mau memasukkan telinganya ini dengan alasan kan itu cuma sunnah. Lagi-lagi meremehkan sunnah. Seandainya perkara itu sunnah, kita mengetahui Bilal berbuat itu dilihat oleh Nabi dan Nabi mendiamkannya, menunjukkan Nabi tahu. Itulah yang benar. Itulah yang benar.
Nah, Imam Syafi'i pernah melihat seorang muadzin dengan satu tangan. Maka imam mendekati muadzin itu, lalu memegang tangan kirinya dan diletakkan di telinga kirinya. Supaya maksudnya dia memegang dua telinganya itu. Tambahan, ini juga berlaku untuk iqamah. Iqamah itu juga disyariatkan dua tangannya diletakkan. Karena makna iqamah itu sama dengan makna adzan berdasarkan hadis Nabi secara umum. Baina adhanaini salatun. Wa fi riwayat baina adhanaini rak'ataini khafifataini liman syaa. Antara dua adzan ada dua salat, dua rakaat yang ringan bagi siapa yang mau mengerjakannya. Yang dimaksudkan dengan antara dua adzan adalah antara adzan dan iqamah. Iqamah disebut oleh Nabi dengan adzan juga. Berarti berlaku hukum seperti adzan, sama ketika ini. Cuman bedanya tidak menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Dan ditambah, beda yang kedua, lafad-lafadnya ganjil. Berbeda dengan adzan, lafadnya genap. Kecuali kalimat qad iqamatis shalah. Diulang lagi qad iqamatis shalah. Ustaz, gimana dengan Allahu Akbar misalnya gitu? Allahu Akbar itu terhitung satu, walaupun dua kali dilafadkan, tapi terhitung satu. Dasar hukumnya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dengan tegas, saya singkat saja. Ketika Bilal itu mengumandangkan adzan, lafad Allahu Akbarnya empat kali. Tapi ketika beliau iqamah, lafad Allahu Akbarnya dua kali. Itu terhitung satu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, berikutnya. Innan niyah min surutil adzan. Walihada la yasiru minnal majnun. Wala minas sukran. Walahuhimah. Niat termasuk bagian syarat adzan itu dianggap benar. Karena itu orang gila gak boleh adzan, adzannya gak sah. Karena orang gila itu niatnya gak mungkin benar. Atau orang mabuk, dia gak bisa menguasai hatinya. Yang perlu dicatat, adzan itu perlu niat, cuma niatnya gak perlu dilafadkan. Gak perlu ketika adzan, bapak mau adzan mengucapkan misalnya nawaitu an ubalighal adana li jami'in nas li uallimum anna hadha dakhala waqtu salatil fajri misalnya. Enggak. Dan memang tidak ada mereka yang seperti itu. Tapi niat itu sebuah keinginan untuk melakukan adzan karena Allah ada dalam hatinya. Dan adzan ini ibadah badaniyah. Maka adzan harusnya dengan lafaz yang tegas. Lafaz yang jelas. Kalau adzan ini dilakukan dengan cara yang menyelisih yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzan itu bernilai amal yang tertolak. Termasuk tadi itu ya, melafadzkan nawaitu an adzina bi adzan kada 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 dan seterusnya misalnya begitu. Itu enggak dicontohkan oleh Nabi, maka itu sia-sia. Tadinya kepingin dapat pahala, akhirnya menjadi sesuatu yang menyelisih nas. Wallahu alam bishawab. Kemudian khafilah rahimanikullah. Kesalahan yang berikutnya, ini sudah adzan di dalam masjid kita tinggalkan. Iqaul adzan qabla waktih. Nah, ini dia. Mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu selain hari Jumat. Selain hari Jumat yang garis-garis atasnya selain hari Jumat. Mengapa selain hari Jumat? Atau kenapa hari Jumat itu? Pertama, mengumandangkan adzan sebelum masuk waktunya ini tidak pernah terjadi kecuali adzan subuh dan adzan di hari Jumat. Adapun adzan subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kulu wasrabu idza sami'tumun nida' Abdullah ibni Ummi Maktum hatta tasma'u sawta adzan Bilal ibni Rabbah." Kalian tetap boleh makan dan minum kalau kalian mendengar suara adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum sampai kalian mendengar suara adzannya Bilal. Dalam hadis yang lainnya kebalik. Bilal dulu kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum. Intinya di waktu zaman Nabi, sholat subuh itu adanya dua kali. Adzan pertama membuat dan mengingatkan manusia supaya mereka sholat witir, tadi sudah saya jelaskan. Atau siap-siap yang belum mandi junub, mandi junub. Adzan yang kedua mengingatkan ini sudah waktu subuh, kalau bulan Ramadan tidak boleh lagi makan dan minum. Adzan pertama masih boleh makan dan minum. Nah, adzan pertama ini menunjukkan belum masuk waktu sholat subuh. Demikian pula di hari Jumat, Jabir bin Abdullah itu menyebutkan, kunna fi yaumil jum'ati fi adin nabi sallallahu alaihi wasallam adal muadzinu qabla ayaziru syamsu. Dulu kami di zaman Nabi kadang-kadang melakukan adzan muadzin itu sebelum matahari tergelincir dari atas kepalanya, khusus di hari Jumat. Sampai kata beliau, kami pulang dari masjid dalam keadaan bayang-bayang itu baru sedikit keluar dari sebuah benda. Berarti mereka itu adzan dalam keadaan belum masuk waktu, cuma untuk hari Jumat. Ini ada faedah, Pak. Hikmah yang besar. Terutama misalnya bapak-bapak yang bekerja, waktu masuknya mepet dengan waktu Jumat di bulan-bulan ini, waktu duhurnya agak mundur jauh. Di bulan tertentu sampai lebih jam 12 lebih 35 menit. Jadi kalau itu dilaksanakan, maka kumandang adanya saja sudah 5 menit, ceramahnya kemudian 15 menit, salatnya 15 menit, keluar dari masjid sudah masuk kerja. Nah, maka dari sini kita mengatakan boleh adzan dan khutbah itu sebelum masuk waktu, tidak dilarang. Begitu salat sudah masuk apa? Waktu, tidak mengapa. Dan itu yang dicontohkan oleh para ulama kita, khusus di hari Jumat. Tapi selain daripada hari Jumat ini, tidak dibenarkan. Selain salat Jumat itu, maksudnya tidak dibenarkan salat subuh, tidak dibenarkan. Limadha, kenapa demikian? Karena al-aslu fil adzani i'lamu lidukhuli waqti shalah. Hukum asalnya adzan itu tujuannya mengumumkan masuknya waktu salat. Karenanya ada kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mari kita tunaikan salat. Mari tunaikan salat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan at-taswib. At-taswib fil adzani tsani lisubhi wa iqa'i qabla waqtihi. Sebelumnya saya ingin sebutkan ini perbedaan pendapat para ulama. Jadi kita bersikap adil, kita sebutkan dua-duanya. Anggapan sebagian ulama, pendapat sebagian para ulama yang mengatakan taswib pada adzan kedua di salat subuh itu enggak ada. Sementara pendapat yang lainnya mengatakan taswib pada adzan kedua di salat subuh itu dianjurkan. Taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum. Nah, pendapat pertama mengatakan tidak ada. Mengapa demikian? Karena Abdullah bin Umar mengatakan wasami'tu Abdullah yaqulu fi adani fi subhi as-salatu khairum minan naum. Aku mendengar Abdullah bin Ummi Maktum ketika mengumandangkan adzan, beliau membaca as-salatu khairum minan naum. Di sini kata para ulama, sementara Abdullah bin Maktum adzannya pada adzan keberapa, Pak? Pertama, bukan adzan yang kedua. Adzan kedua oleh Bilal bin Rabah. Maka pendapat pertama ini seperti pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam salah satu kaulnya. Juga pendapat ini dikuatkan oleh dipilih pula oleh Al-Imam Abu Hanifah, dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm. Mereka mengatakan berarti untuk adzan yang kedua enggak pakai as-salatu khairum minan naum. Tapi pendapat yang kedua justru kebalikannya. Bukankah dalam beberapa riwayat Abdullah Ibn Ummi Maktum dia adzan yang kedua bukan adzan yang pertama? Maka dijawab, tayyib. Misalnya taswib itu apakah adzan pertama atau adzan yang kedua menunjukkan adanya dua kali adzan. Yang jadi masalah di negeri kita adalah adzan subuh berapa kali, Pak? Ini yang jadi masalah. Di negeri kita adzan subuhnya cuma sekali. Nah, timbul pertanyaan apakah pakai taswib ataukah tidak? Apakah menggunakan as-salatu khairum minan naum ataukah tidak? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa jika adzan itu satu kali, maka tetap menggunakan as-salatu khairum minan naum. Inilah yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan berlaku di negeri kita. Tadi Ibnu Hazm mengatakan tidak, karena adzan yang kedua, adzan yang cuma satu kali itu menerangkan masuknya waktu. Sementara adzan Bilal menerangkan masuknya waktu, tidak dibarengi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Kesimpulannya, jangan terlalu berdalam dalam masalah as-salatu khairum minan naum. Kadang muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, khalas, mafi iska, enggak apa-apa. Ada yang tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum, juga mafi iska, tidak ada masalah. Yang ingin kita permasalahkan adalah taswib tersebut dengan lafaz yang diada-adakan. Ucapan as-salatu khairum minan naumnya tadi itu dengan lafaz yang diada-adakan, ini yang enggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terakhir kemudian kita tanya jawab. Ikhwati rahimanillah, termasuk kekeliruan ketika adzan adalah yakni mashul ainaini asna al adzan bil ibhamain. ada sebagian orang ketika mendengar adzan atau ketika selesai mengumandangkan adzan menggunakan dua jempol tangannya ini, ibu jarinya, mengusap matanya. Jadi ada orang ketika selesai adzan, selesai adanya la ilaha illallah, dia doa Allahumma rabba di da'wati tamah salatul qaimati muhammadin wasilatul dan seterusnya, lalu ditiup, diusapkan di dua mata. Dan itu banyak terjadi, Bapak. Terutama sebagian saudara-saudara kita yang ada di Pakistan, di India, sebagian di Afghanistan, itu seperti itu, suka diusap. Mereka punya alasan, katanya ada riwayat yang menyebutkan bahwa setan lari dan tidak akan mengganggu mata orang yang ketika mendengar adzan diusap jempolnya ke wajah. Ternyata riwayatnya ini enggak terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, enggak ada sanadnya. Berarti ini hadis palsu. Enggak pernah diamalkan oleh Nabi. Atau sebagian orang malah bukan mengusap mata, Pak, mengusap apa? Wajah. Berdoa Allahumma rabba di da'wati tamah sampai selesai, kemudian ditiup lalu diusapkan ke wajah, diusapkan ke kepala, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Saya pernah bertanya kepada mereka, apa alasannya? Katanya mereka supaya dapat barokah. Ikhwanillah rahimani, kalau kita mengetahui sesuatu itu barokah atau tidak, mendatangkan manfaat atau tidak, tentu dengan dalil. Nah, ketika Nabi mendengar suara adzan ini, enggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap dengan jempol tangannya, dua matanya itu, atau mengusap wajahnya dengan dua telapak tangannya. Sehingga Imam As-Sakhawi mengatakan wala yasikhu fil marfu'i min kulli hadza syai', semua riwayat yang menyebutkan mengusap mata menggunakan ibu jari itu tidak ada yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih, maka tidak bisa dipegangi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya rasa cukup sampai di sini materinya. Kita bisa luaskan dengan tanya jawab sambil menunggu datangnya waktu Isya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, fadhal masyhur. Ini baru berkaitan dengan adzan ya, Pak ya. Belum nanti berkaitan dengan masalah orang yang masuk masjid tidak mau apa? Salat tahiyatul masjid. Orang yang salat tahiyatul masjid tidak mau memakai apa? Penghalang atau sutra. Belum lagi tentang kebiasaan kaum muslimin menunggu salat sambil berdiri. Padahal dianjurkan untuk salat. Nah, dia ada orang datang ke masjid sudah adzan, dia berdiri nunggu imamnya datang. Itu nanti ada beberapa penjelasan dari para ulama dengan dalil-dalil yang sahih insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan tafadhal masyura. Hayakumullah. Ya, silakan Aki, langsung saja. Apakah boleh seorang adzan yang iqamah berbeda? Mungkin begitu maksudnya, Pak. Jawabannya boleh. Sangat amat boleh. Li'annal adzan hakul muadzin wal iqamatu hakul imam. Umar mengatakan adzan menjadi haknya muadzin, tapi iqamah itu menjadi haknya iqamah menjadi haknya imam. Jadi imam boleh saja menunjuk kamu qomat, kamu qomat. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Sehingga di zaman Umar bin Khattab kadang-kadang muadzin dengan orang yang mengumandangkan adzan dengan orang yang mengumandangkan iqamah berbeda. Adapun riwayat yang menyebutkan man adina fahuwa yukim, barang siapa yang adzan maka dialah yang mengiqamahkan. Sayang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ini, beliau menjelaskan hadis ini adalah hadis yang mengkoti sanatnya, terputus. Kalau hadis itu terputus sanatnya, berarti hadis itu do'if, gak bisa diamalkan. Kesimpulannya gak apa-apa, Pak, kalau ada orang adzan yang iqamah orang lain. Tapi lebih utama dan lebih baik seandainya seorang muadzin itu mengumandangkan adzan, imam memerintahkan muadzinlah yang mengadzankan, itu lebih baik menjaga hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terlewat pun oleh saya, Bapak, kalau mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, apa yang dibaca, Pak? Imam mengucapkan, muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat Imam Bukhari Nabi berkata, tadi sudah saya sebutkan, bila kalian mendengar suara adzan, jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti menjawab adzan as-salatu khairum minan naum, jawabannya sama. As-salatu khairum minan naum. Yang tersebar di masyarakat ada yang menjawab sodakta wa bararta. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan la asla laha. Ini ucapan enggak punya sandaran hukum. Maksudnya enggak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi dan dalam kitab-kitab fikih ulama enggak ada. Sodakta wa bararta tidak ada. Jadi ucapannya adalah as-salatu khairum minan naum. Adapun hayya 'alas shalah ada beberapa riwayat. Nabi pernah memerintahkan Umar menjawab kalimat as-salatu khairum amah. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Akan tetapi Nabi pernah menjawab orang mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah dijawab dengan hayya 'alas shalah juga. Berarti dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Untuk hayya 'alas shalah dijawab hayya 'alas shalah atau dijawab la haula wala quwata illa billah. Yang enggak boleh menggabungkan. Hayya 'alas shalah dijawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata. Ini tidak ada contohnya. Pilih salah satu darinya. Nah, Allahu a'lam. Mungkin ada lagi? Sini dulu, Pak. Taib, saya akan jawab. Salat Jumat yang azan 7 orang. Masya Allah. Bareng-bareng begitu, Pak. Ini baru dengar saya ini, Pak. Nah, 7 orang. Taib. Bagaimana hukumnya gitu ya? Taib. Adapun yang pertama, apakah iqamah itu diwajibkan untuk sholat berjamaah walaupun tidak di masjid? Mungkin seorang lelaki terlambat sholat ke masjid, lalu dia pulang ke rumah berjamaah dengan keluarganya. Apakah mereka itu harus iqamah atau tidak? Inilah Nabi SAW. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, kunna ma'an Nabi SAW fi safarin fadakhalatid duhra faqala an-nabiyyu lil Bilal ya Bilal adzin wa aqim lis-shalah. Ketika kami di perjalanan bersama Nabi dalam sebuah perjalanan masuk waktu salat duhur, Nabi berkata kepada Bilal, Bilal, kumandangkan adzan dan iqamah untuk salat. Itu enggak di masjid salatnya. Di tempat terbuka. Salat duhur. Berarti ini diambil faedah, walaupun Anda di rumah, kumandangkan iqamah. Kalau bisa kumandangkan adzan. Kalau bisa. Tapi kalau seandainya dikumandangkan adzan itu dikhawatirkan fitnah. Fitnah maksudnya begini, Pak. Ini masjid, adzan, sebelahnya masjid ada rumah. Orangnya terlambat sholat ke masjid, adzan lagi. Nanti dikira aliran sesat. Karena bikin adzan yang baru. Nah, ini timbul fitnah, maka tidak perlu adzan. Cukup apa? Iqamah saja. Bahkan wanita diperbolehkan iqamah. Menurut mazhab mayoritas para ulama. Oke? Itu dengan syarat kalau tidak timbul fitnah. Soal yang kedua, bagaimana adzan dikumandangkan dengan 7 orang? Yang boleh itu begini, saudaraku. Yang boleh muadzin lebih daripada satu, tapi adzannya di tempat yang berbeda. Sebagaimana Abu Hurairah menceritakan sahabat Abdullah ibn Umar menceritakan falamma fi ahdi Utsmana kasurun nas wa wasi'atul bul. Di zaman Utsman negeri ini makin luas, negeri Islam makin luas. Jumlah manusia makin banyak. Belum ada alat pengeras suara, maka kata beliau mereka Utsman memerintahkan muadzin datang ke pasar, ke jalan mengumandangkan adzan. Jadi kalau 7 orang ini disebar ke jalan, ke pasar-pasar supaya mereka adzan di tempat-tempat itu boleh. Tapi kalau dia mengumandangkan adzan di masjid sebanyak 7 orang berbarengan, ini nanti jadi kur. Jadi apa namanya itu? Paduan suara. Dan itu enggak dijumpai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya ini Anda anggapan apa? Gaya baru dalam beragama begitu. Agama enggak bisa dibikin inovasi, Pak. Agama itu tidak ada apa namanya? Perubahannya. Walaupun zamannya berbeda, tapi esensi agamanya tidak berubah. Berarti kalau adzan itu 7 orang bersamaan di hari Jumat, saya katakan wallahu alam bisawab, setahu saya ini tidak benar. Tidak benar. Wallahu alam. Begitu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanyakan kembali kepada yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.